Νέος Μίνωας, ο Νίκος Καραβάνος είναι ένας αθλητής που ξεκίνησε από το εξωτικό ρέθυμνο της προπονήσης. Η απόσταση του στερούσε τη δυνατότητα να κάνει κάθε μέρα σκληρές προπονήσεις με αθλητές του επίπεδου του. Αναφέρει στο δημοσίευμά της με τίτλο «Νέος Μίνωας» στην ιστοσελίδα της η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης και συνεχίζει. Με σκληρή προπόνηση κατάφερε και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έως 17 ετών και έκανε ένα ολόκληρο νησί υπερήφανο. Το πώς έφτασε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου στη Σερβία στην κατηγορία των 92 κιλών στο αγώνισμα της Ελευθέρας Πάλης, ο Νίκος Καραβάνος, κυρίες και κύριοι, θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε υπήρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου είναι ο ελληνισμός, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Νίκο Καραβάνο, συγχαρητήρια για τη σπουδαία διάκριση. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ ευχαριστώ.
Νίκο, τι σημαίνει για σένα, τι είναι για σένα το μετάλλιο αυτό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
Σημαίνει πάρα πολλά. Ήταν πολύ δύσκολο να το κατακτήσω και προφανώς με αυτά που είπατε, τις συνθήκες που έχω εδώ πέρα σε ένα νησί που είμαι μόνος.
Λοιπόν, Νίκο, χρησιμοποίησα τον τίτλο «Νέος Μίνωας». Μίνωας ήταν ο γιος του Δία και της Ευρώπης, βασιλιάς Κρήτης, είχε 100 πόλεις στην κατοχή του και τις Κυκλάδες που ονομάζονταν Μινωίδες. Εσύ, τι τίτλο θα έβαζες σε αυτήν την επιτυχία ή ποιον ήρωα, εάν είχες, αν έχεις, θα χρησιμοποιούσες?
Εάν είχα κάποιο ήρωα.
Ναι, εάν, τι τίτλο θα χρησιμοποιούσες εσύ για αυτήν την επιτυχία σου? Αν έβαζες εσύ έναν τίτλο, τι θα ήταν αυτό που θα ήταν πιο κοντά στις δικές σου προτιμήσεις?
Ο μονομάχος, να υποθέτω.
Ο μονομάχος, έτσι, αυτός θα ήταν ο τίτλος που σε εκφράζει.
Σαν πρώτη σκέψη, ναι.
Ναι. Λοιπόν, Νίκο, ήταν κάτι το οποίο το ήθελες, το έψαχνες, το σκεφτόσουν, σου βγήκε απλώς κατά τη διάρκεια των αγώνων, το είχες αυτό που λέμε πολλά χρόνια στο μυαλό σου, μια διάκριση τόσο σημαντική?
Ναι, το είχα κάθε μέρα από όταν ήμουν μικρός στο μυαλό μου. Βέβαια, όσο μεγάλωσα και σοβάρεψαν τα πράγματα, το ήθελα ακόμα πιο πολύ. Ναι, ήταν κάτι που σκεφτόμουν κάθε μέρα. Εντάξει, δεν στόχευα, η αλήθεια είναι, για το ασημένιο, στόχευα για το χρυσό, αλλά σκαλί-σκαλί θα φτάσουμε εκεί πέρα.
Σε τι αγωνιστική κατάσταση βρισκόσουν πριν πας στην Σερβία?
Ήμουνα σχετικά καλά, δεν μπορώ να πω ότι ήμουνα άψογα. Είχα πριν τη Σερβία, δεν είχα κάνει σχεδόν καμία προετοιμασία. Ό,τι έκανα τα έκανα εδώ μόνος μου και με τον πατέρα μου. Είχα μερικούς τραυματισμούς, αλλά δεν μπορώ να πω ότι εάν δεν τους είχα θα έπαιρνα χρυσό.
Λοιπόν, φτάνοντας εκεί, όταν έγινε η κλήρωση και είδες τις διασταυρώσεις, άλλαξε κάτι ή είσαι από τους ανθρώπους, αυτό που λέμε, που δεν δίνει σημασία στην κλήρωση?
Σε ένα άθλημα όπως την πάλη πρέπει να δώσει σημασία, γιατί ανάλογα τον αντίπαλο σχεδιάζεις με τον προπονητή σου στρατηγική και πολλά κόλπα.
Λοιπόν, στην κλήρωση βρήκες πρώτο αντίπαλο από την Ουγγαρία, τον Γιουσέφ Σόλιμαν. Για μίλησέ μας για αυτό τον αγώνα, πόσο έληξε, πώς ήταν η διακύμανση του σκορ, πώς το βίωσες πάνω και μέσα στο ταπί?
Το σκορ στο τέλος έληξε 8-8. Η αλήθεια είναι, σε αυτό το μάτς μπήκα πολύ μπουκωμένος, γιατί πάντα το πρώτο μάτς είσαι λίγο μπουκωμένος. Στο τέλος έχανα. Ήταν το σκορ νομίζω 8-6 μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, και μέχρι που έκανα μία λαβή από το χέρι και το κεφάλι και τον πέταξα προς τα πίσω και κατάφερα να αναστείλω το σκορ 8-8.
Ήταν συναρπαστικός ο αγώνας σε εξέλιξη. Όσοι είχαν τη δυνατότητα να τον δουν στο διαδίκτυο, είτε απευθείας είτε σε επανάληψη. Πραγματικά ναι, ήταν αγώνας...
Μπορώ να πω από τους πιο δύσκολους.
Από τους πιο δύσκολους. Για πες μου, τον Σόλιμαν, τον Ούγγρο αθλητή, τον είχες αντιμετωπίσει ξανά ή ήταν η πρώτη φορά?
Όχι, πρώτη φορά ήταν. Ήταν πρώτη φορά και με ξάφνιασε γιατί ήταν και πιο ελαφρύς από μένα. Όταν είχαμε ζυγιστεί ήταν γύρω στα 90 κιλά, ενώ παίζαμε στα 92.
Ναι, και αυτό απλώς για να προσθέσουμε γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο, τα 2 κιλά είναι πάρα πολλά, έτσι.
Ναι.
Είναι πάρα ναι, πολλά.
Μεγάλη διαφορά.
Σωματικού βάρους. Μετά, στον επόμενο αγώνα, βρήκες τον Φαρχάντ Σουλεϊμανλή, ναι, τον Αζέρο. Για πες μας για αυτήν την αναμέτρηση.
Πιστεύω ότι και αυτός ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας, πόσο μάλλον από τους επόμενους δύο. Γιατί ο συγκεκριμένος αθλητής ήμουνα και λίγο φοβιστικός, φοβόμουνα λίγο, γιατί πιο παλιά είχα ξαναπαίξει μαζί του και είχα χάσει. Αλλά όχι από μεγάλη διαφορά, σχετικά κοντά ήμασταν, αλλά επειδή έχω μια τάση αυτούς που έχω παίξει πολλές φορές να φοβάμαι πιο πολύ, ήμουνα λίγο διστακτικός, αλλά μπήκα, ξεκίνησα πολύ δυναμικά με ένα διάρρη και μετά άλλους 2 πόντους από κάτω που του πήρα και ήμουνα από πάνω σχεδόν σε όλο το μάτς.
Ήταν η πρώτη φορά που τον νίκησες?
Ναι, ναι.
Ήταν η πρώτη φορά. Πώς θα τον χαρακτήριζες αυτό τον αθλητή? Βρήκες πολύ καλούς αθλητές, έτσι, όπως και ο Σόλιμαν, αυτό που λέμε το έχουν. Είναι αθλητές που παλεύουν.
Ναι. Θα τους χαρακτήριζα πολύ, παλεύουν μέχρι το τέλος, δεν το αφήνουν ποτέ, δεν τα παρατήσουν. Δηλαδή θα τα δώσουν όλα, άμα θες να κερδίσεις θα πρέπει να ξεψυχήσεις μες στην παλέστρα εναντίον τους. Δεν θα σε αφήσουν έτσι εύκολα να τους κερδίσεις. Και επειδή απλά είσαι καλύτερος.
Και μετά στον ημιτελικό βρήκες το γκατούν του.
Ναι. Αυτό το μάτς μπορώ να πω ότι χάρη στον πατέρα μου το κέρδισα, γιατί ήμουνα 4 πόντους κάτω, έχανα και ήταν ένα κόλπο που είχαμε δουλέψει αρκετές φορές στην προπόνηση. Εκείνη τη στιγμή δεν μου είχε έρθει, ήταν να πήγε να μου κάνει ένα κόλπο από κάτω και εγώ εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να σκεφτώ καθαρά. Και ακούω τον πατέρα μου που μου φωνάζει το κόλπο που πρέπει να κάνω και ξυπνάω λίγο και το κάνω την ώρα που προσπαθεί να με τραβήξει και βρίσκομαι από πάνω του εν τέλει και τον κρατάω και παίρνω αυτό το μάτς εν τέλει 4-2.
Και πήγες στον τελικό που εκεί είχες εξασφαλίσει μετάλλιο και βρήκες έναν αθλητή από την Γεωργία, τον Πετριασβίλη. Τον είχες ξανααντιμετωπίσει ή όχι?
Όχι, ποτέ, όχι.
Για πες μας πώς εξελίχθηκε ο τελικός.
Ο τελικός δεν πήγε πολύ καλά. Είχα και πολύ άγχος, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ εκείνη την ημέρα. Είχαμε και μερικά προβλήματα με τον πατέρα μου που... Λίγο μας αποσυγκέντρωσαν από το στόχο μας, όπως το ότι δεν είχαμε σημαία σε περίπτωση που νικούσα να σηκώσω. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο.
Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη, Νίκο, μετά τον τελικό? Τι σου πέρασε από το μυαλό? Είχες κατακτήσει ήδη το ασημένιο μετάλλιο, ανέβαινε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
Ναι. Δεν ήμουν χαρούμενος εκείνη τη στιγμή, η αλήθεια είναι, επειδή το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν το χρυσό μετάλλιο. Δεν μπορούσα να καθόλου να εκτιμήσω το ασημένιο, αλλά όσο περνούσαν οι μέρες και είχα ηρεμήσει λίγο από αυτό που έγινε, άρχισα να το εκτιμάω και κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ απίστευτο αυτό που έκανα.
Και όταν ανέβηκε στο βάθρο και έγινε η απονομή, η αίσθηση... Το να είσαι πάνω στο βάθρο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να το δω μπροστά μου, γιατί είχα το μυαλό μου πάρα πολύ στο χρυσό μετάλλιο. Όλη μέρα στεναχωρημένος.
Ήσουν ακόμη που λέμε με την αδρεναλίνη και την ένταση αγώνα είχες μείνει μέσα στο ταπείο ακόμη.
Ναι.
Έτσι.
Δεν είχα καταλάβει μέχρι τουλάχιστον κάποιες μέρες μετά το τι ακριβώς είχα κάνει.
Και ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες όταν πήρες το μετάλλιο και τι είπες?
Με τον πατέρα μου μίλησα. Με τον πατέρα μου.
Ο πατέρας σου που, όπως είπες, απλώς σε διακόπτω για να προσθέσουμε γνώση στο ακροατήριο, είναι ο Μανώλης Καραβάνος που είναι και προπονητής σου, έτσι?
Ναι, πατέρας και προπονητής.
Ποια ήταν η στοιχομηθεία, τα πρώτα λόγια που ανταλλάξατε?
Μετά από το μάτς προσπαθούσε να με παρηγορήσει, να μου πει δεν πειράζει, τα πήγες πολύ καλά. Προσπαθούσε να μου εξηγήσει, αλλά εγώ δεν πολύ άκουγα για τη δεύτερη θέση. Και μετά, πιο μετά κιόλας, μου είπε και τα λάθη μου που τα διορθώσαμε.
Είδες ξανά σε βίντεο τους αγώνες, διαπίστωσες κάτι όχι μόνο από τον τελικό και τους άλλους αγώνες, που αυτό που λέμε σε πρώτο χρόνο πάνω στο ταπί δεν το είχες διαπιστώσει, ή όλα τα διάβασες πάνω στο ταπί στο χρόνο που αγωνιζόσουν, ή διαπίστωσες κάτι εκ των υστέρων που είπες ότι κοίτα να δεις, έκανα κάτι το οποίο δεν ήταν στο ρεπερτόριό μου, είτε με θετικό πρόσημο είτε με μη θετικό πρόσημο?
Δεν πολύ κατάλαβα την ερώτηση. Μπορείτε να μου
λέω εάν είδες ξανά τους αγώνες σε επανάληψη, μετά τους αγώνες σου τους έχεις ξαναδεί σε επανάληψη και διαπίστωσες κάποια πράγματα?
Ναι, αυτό κάθε φορά το κάνω με τον πατέρα μου. Πρέπει όλους τους αγώνες σου να τους ξανατσεκάρεις, όχι μία και δύο και τρεις φορές τον κάθε ένα, για να δεις τι λάθη έκανες. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο τα μεγάλα λάθη, υπάρχουν και τα μικρά λάθη που μπορεί εκείνη τη στιγμή ο αντίπαλός να μην τα εκμεταλλευτεί, αλλά κάποιος άλλος στο μέλλον να τα εκμεταλλευτεί. Οπότε πρέπει να τα κοιτάμε όλα πολύ προσεκτικά με τον πατέρα μου και να διορθώνουμε ό,τι δεν είναι σωστό.
Εκτός από το μετάλλιο, πήρες κάτι άλλο από την Σερβία ως αναμνηστικό? Κουβάλεις κάτι μαζί σου ή όχι από τη διοργάνωση?
Μπορώ να πω ότι το καλύτερο πράγμα που πήρα πίσω ήταν η εμπειρία. Και όχι μόνο από το πάλεμα, και από την παρέα και από τους φίλους μου και από την υποστήριξη που είχα από πολλά παιδιά και από την Ελευθέρα πάλι και από την Ρωμαϊκή πριν το τελικό.
Μάλιστα, οπότε αυτά κρατάς, έτσι, και μάθες από αυτή τη διοργάνωση. Γιατί κάθε στιγμή, όχι μόνο στον αθλητισμό Νίκο, αλλά και στη ζωή, είναι διαφορετική.
Ναι.
Και ως αναμνηστικό πήρες κάτι από το Novi Sad ή όχι?
Από το Novi Sad έκανα μερικά ψώνια, έκανα πιο πολύ παλαιστικά πράγματα όπως παπούσια για την προπόνηση, αλλά πέρα από αυτό δεν έκανα πολλά ψώνια.
Μάλιστα, πάντως το Novi Sad και για το ακροατήριο αποκαλείται η Αθήνα της Σερβίας. Εκεί έχουμε τεράστια ιστορία. Οι πρώτοι Έλληνες πήγαν το 18ο αιώνα και μάλιστα υπάρχει και οδός ελληνικού σχολείου εκεί στο Novi Sad, όπου πήγαν πολλοί έμποροι στο Novi Sad όταν το Βελιγράδι έπεσε στα χέρια των Τούρκων εκεί προς τα μέσα του 18ου αιώνα, και μάλιστα στο Novi Sad το 1945 εγκαταστάθηκαν 4.000 Έλληνες και αργότερα πήγαν 32.000 Έλληνες εκεί μαχητές του στρατού. Είχαμε μεγάλη παρουσία ως ομογένεια και μια περιοχή όπου έχει αυτή τη στιγμή περίπου 260.000 μόνιμους κατοίκους. Αυτά γιατί ο ελληνισμός είναι παντού σε όλον τον κόσμο. Είχες ξαναπάει Novi Sad, Σερβία, Νίκο? Ήταν η πρώτη φορά?
Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη φορά που πάω.
Ήταν η δεύτερη φορά που πας και μάλιστα αυτή τη φορά γύρισες με μετάλλιο. Γύρισες με μετάλλιο, πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως δεν ήταν η μόνη σου διεθνής διάκριση. Μάλιστα είχες βρεθεί εκεί στο K20, στο ευρωπαϊκό, έτσι, στη Σερβία, όταν είχες πάρει την 10η θέση. Ήταν έως 20 ετών.
Ναι,
στο ευρωπαϊκό,
έως 20 ετών, ναι.
Στην προηγούμενη συμμετοχή σου. Έως 20 ετών πήγες στην Ισπανία, όπου Παρότι ήταν μεγαλύτερη ηλικιακά από σένα, πήρες την πέμπτη θέση στο παγκόσμιο, Νίκο.
Ναι.
Η εμπειρία σου αυτή, έκανες μάλιστα εκεί και μία νίκη απέναντι στον πρωταθλητή κόσμου, τον πρωταθλητή κόσμου από το Καζακστάν.
Παπαλού, ναι.
Ναι, ήταν πολύ σημαντικό. Για πες μας για την εμπειρία σου αυτό.
Να ξεκινήσω από την αρχή, από το πρώτο μάτς.
Ναι, κάνε μας έτσι την αφήγησή σου.
Ναι, ο πρώτος μου αντίπαλος ήταν ένας Ουκρανός που έχει βγει στο beach wrestling πρώτος στον κόσμο και με αυτόν πάλεψα, είχα πολύ υπομονή, δηλαδή ένα λεπτό περίμενα, προσπαθούσα να μην κάνω επίθεση γιατί ήξερα, ένιωθα ότι ήταν πολύ ανυπόμονος αυτός και ήξερα ότι θα κάνει το λάθος και περίμενα και όντως το έκανε και εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία και τον έβαλα πτώση που κέρδισε και το μάτς μέσα σε 1,5 λεπτό. Μετά ήταν ο Ιρανός, πρωταθλητής κόσμου, χρυσός μέχρι 20 χρονών. Ήμουνα για άλλη μια φορά με αυτόν, έχανα όπως με τον Λευκορώσο στο Ευρωπαϊκό, έχανα 4-0 και εκεί πάλι το ίδιο κόλπο που είχαμε συζητήσει με τον πατέρα μου κατάφερα και έκανα την ώρα που πήγε να με τραβήξει από κάτω και εν τέλει βρέθηκα από πάνω του και τον έβαλα και αυτόν πτώση για να προχωρήσει στον επόμενο αγώνα.
Για πες μας, Νίκο, το γενικό σου συμπέρασμα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τι είναι αυτό που κράτησες, που πήρες ως εμπειρία μαζί σου, που κουβάλισες?
Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ναι. Τι κουβάλισες, τι πήρες από την Ισπανία αγωνιστικά, τι έμαθες?
Μπορώ να πω ότι έμαθα ότι επειδή κάποιος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το απίστευτο, δεν σημαίνει ότι είναι ανίκητος, όλοι κάνουν λάθη, μέχρι και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι πρέπει να μπαίνω με αυτοπεποίθηση, γιατί εκείνο το μάτς δεν μπήκα με αυτοπεποίθηση ούτε στα προηγούμενα. Μπήκα ως σκοπό ουσιαστικά να αντέξω, να το πω έτσι, να μην χάσω, αλλά τελικά νίκησα.
Νίκο, έχεις πάρει μέρος και στην Ελληνορωμαϊκή, έτσι?
Ναι.
Έχεις αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έως 17 ετών, ήσουν στην 12η θέση, ένα άλλο αγώνισμα. Για πες μας για αυτή σου την εμπειρία.
Λοιπόν, πρώτο μάτς ήμουνα εναντίον Αζέρο, όχι τον ίδιο που πάλεψα στο Ευρωπαϊκό. Αυτός που κέρδισα στο Ευρωπαϊκό είχε κερδίσει αυτόν που έπαιξα στην Ρωμαϊκή στο Ευρωπαϊκό. Με καταλάβετε?
Ναι, ναι, Νίκο.
Και αυτός ελευθέρα ήταν και είχε βγει πρώτος στην Ευρώπη. Έχασα από αυτόν με πτώση. Μετά συνέχισα και κέρδισα Ρώσο ή Λευκορώσο, αν δεν κάνω λάθος, και μετά πήρα την 12η θέση. Δεν θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες τώρα να σας πω.
Νίκο, για πες μας, ναι, λίγο, ποια είναι η σχέση και ο συνδυασμός? Είναι δύο διαφορετικά αγωνίσματα. Στο ένα δεν έχει κάτω πάλι, μόνο πάνω πάλι. Στο άλλο, στην Λευθέρα συνδυάζονται και τα δύο. Εσύ πώς θα συνδυάζεις και τα δύο αγωνίσματα και τα δύο στυλ?
Εμείς το κοιτάμε έως και ως προπόνηση, γιατί εδώ δεν έχω να κάνω προπόνηση στην Κρήτη, οπότε να πάω στο εξωτερικό και να κάνω ένα-δύο έξτρα ματσάκια δεν πειράζει. Το θεωρώ, δεν το θεωρούμε λάθος, αν με καταλαβαίνεις.
Ναι, εσύ πώς το συνδυάζεις αυτό, έχεις καταλήξει ποιο στυλ σου ταιριάζει καλύτερα?
Ναι, εγώ ελευθέρα θα ακολουθήσω Και όσο περνάνε τα χρόνια και γίνεται πιο εύκολο να βρω αντιπάλους και να πάω σε άλλα μέρη, θα ασχοληθώ μόνο με το άθλημα που κάνω σαν μικρός, από μικρός την Ελευθέρα πάλι.
Για πες μας, εάν έκανες την, αυτό που λέμε την αθλητική ταυτότητα του Νίκου Καραβάνου, ποια στοιχεία έχεις πάνω στο ταπί και τι θέλεις να προσθέσεις?
Μπορώ να πω ότι έχω στρατηγική και στρατηγική μπορώ να πω ότι είναι το νούμερο ένα που έχω στο πλάνο. Θα ήθελα να βελτιώσω πολύ μερικά πράγματα όπως την άμυνα και την επίθεση και πάνω απ' όλα την αυτοπεποίθησή μου θα ήθελα να βελτιώσω.
Λοιπόν, Μανώλης Καραβάνος, πατέρας και προπονητής, πώς είναι αυτή η σχέση? Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο κάνει το έργο και του πατέρα προπονητή και του αθλητικού? Πώς το βιώνεις, Νίκο, εσύ και πώς ο μπαμπάς σου?
Εγώ το θεωρώ πολύ, με θεωρώ πολύ τυχερό που έχω και πατέρα και προπονητή. Να μου κάνει και τα δύο. Μπορώ να πω ότι δεν το θεωρώ ως κάτι αρνητικό. Δηλαδή μπορεί να με βοηθήσει και σε άλλα θέματα που έχω. Και είναι συνέχεια εκεί πέρα δίπλα μου να ασχοληθεί με μένα.
Νίκο, ποιες είναι οι συνθήκες προπόνησης στο Ρέθυμνο στην Κρήτη? Υπάρχουν ζευγάρια, δηλαδή υπάρχουν αθλητές να προπονηθείς? Δεν υπάρχουν, είναι δύσκολο, σίγουρα είναι δύσκολη μετακίνηση, χρειάζονται χρήματα για να βρεθείς ακόμη στην Αθήνα, σε ένα προπονητικό κάμπ. Για πες μας λίγο τις συνθήκες που επικρατούν.
Εδώ στην Κρήτη είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αυτό είναι το μεγαλύτερό μου θέμα μπορώ να πω και πιστεύω όσο πιο πολύ πηγαίνω και κάνω προπόνηση με άτομα που το παίρνουν, όσο σοβαρά το παίρνω και εγώ, τόσο πιο γρήγορα γίνομαι καλύτερος. Γιατί εδώ στην Κρήτη δεν έχω κάποιον που να με ζορίζει, να το πω έτσι.
Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό στην προπόνηση να υπάρχουν
αθλητές.
Ναι, είναι
αθλητές. Πολύ σημαντικό να έχεις έναν αντίπαλο που να μπορείς να πάρεις και εσύ κάτι από αυτόν.
Και όχι μόνο ένας, να υπάρχουν και δύο και τρεις και πέντε και δέκα. Όσο περισσότεροι είναι τα ζευγάρια για να προπονηθείς, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός δυσκολίας και τόσο καλύτερη είναι η εξάσκηση. Γιατί η προπόνηση είναι η εξάσκηση για τον αγώνα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στα ατομικά αθλήματα, έτσι.
Ναι.
Ο Νίκος Καραβάνος, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες την πάλη? Πότε έγινε, σε ποιον σύλλογο και πώς βρέθηκες, Νίκο?
Στον Απόρο, ο πατέρας μου έβαλε από μικρό, όταν ήμουν 2 χρονών, με έβαλε από μικρό να κάνω τούμπες, να του πιάνω τα πόδια, να κάνω περιστροφές.
Ο μπαμπάς
δηλαδή, με έβαλε από μικρό παιδί.
Που ήταν και προπονητής και που είναι στον σύλλογο. Ποια είναι έτσι η πρώτη σου ανάμνηση που σου έχει μείνει, Νίκο, από την πάλι ως παιδί?
Από την αρχή.
Από την αρχή, έτσι ότι έχεις αμυδρά. Από τότε που άρχισες να καταλαβαίνεις, γιατί πήγες σε πολύ μικρή ηλικία, μπήκες μέσα στο ταπί. Τι ήταν έτσι αυτό που έχεις ως ανάμνηση, οι πρώτες εικόνες που σου έχουν μείνει?
Μπορώ να πω ότι θυμάμαι πολύ καλά τον πατέρα μου να προσπαθήσει να μας ησυχάσει, γιατί δεν ήμασταν και τα πιο ήσυχα παιδιά μικρά. Αυτό μπορώ να πω ότι ήταν ένα από που μου έχουν μείνει ακόμα.
Δοκίμασες άλλα αθλήματα, Νίκο?
Πώς?
Άλλα αθλήματα δοκίμασες ή πήγες στην πάλη και δεν έκανες κανένα άλλο άθλημα?
Όχι, μικρός έκανα και άλλα αθλήματα, αλλά την πάλη την είχα από μικρό παιδί, από 2 χρονών. Δηλαδή τα πρώτα μου βήματα στην παλέστρα πάνω τα έκανα. Απλά έκανα και άλλα αθλήματα καθώς μεγάλωνα, break dance και κριτικό χορό έκανα.
Και τι σε έκανε να μείνεις στην πάλη?
Ο πατέρας μου με είχε, αφού ο πατέρας μου παλαιστής ήταν, γυμναστήριο έχει, σύλλογο έχει στην πάλη, Έπρεπε να κάτσω στην πάλη, δεν γινόταν αλλιώς. Και μ' άρεσε εμένα πιο πολύ.
Έγινε αυτοματοποιημένα, έτσι, ναι. Και σου άρεσε το να μείνεις στην πάλη και μέσα στην παλέστρα. Είχες κάποιον αθλητή πρότυπο από μικρός ή όχι?
Ναι, είχα και ακόμα τον αθλητής από Ρωσία, είναι στα 97 κιλά που αγωνίζομαι αυτή τη στιγμή. Ελπίζω, εάν κερδίσω αυτή την Κυριακή το Πανελλήνιο, στους άντρες να βγω στο εξωτερικό και να παλέψω μαζί.
Ποιος είναι, για δώσε το όνομα για ενημέρωση στο
ακράτη. Σαντουλάεφ λέγεται.
Ο Σαντουλάεφ, ένας σπουδαίος, ένας μεγάλος αθλητής, ο οποίος δεν είχε το προνόμιο να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι.
Ναι, ναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν τον σταμάτησε στο να κατέβει μια κατηγορία και να πάει στο παγκόσμιο μη Ολυμπιακών κατηγορίων να παίξει και να βγει για έκτη φορά πρώτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Εάν ήταν στο Παρίσι, λογικά έτσι θα ήταν από το... θα πήγαινε για το χρυσό μετάλλιο εκεί στο Παρίσι, στην κατηγορία των 97 κιλών της Ελευθέρας. Άνοιξε ο δρόμος, έλειπε ο Σαντουλάεφ, βρέθηκε ένας αθλητής, ο Ταζουντίνοφ, που είναι με τη σημαία του Μπαχρέιν, που πήρε το χρυσό μετάλλιο, Αχμέτ Ταζουντίνοφ. Ποια είναι η άποψή σου για αυτό τον αθλητή, τον έχεις δει?
Έχουμε δει τα μάτια, ναι, και θα ήθελα πολύ να κάνω και με αυτόν προπόνηση και με τον Σαντουλάεφ στο μέλλον και να παλέψω στους αγώνες. Είναι ένα upcoming star και ο Τασουντίνοβ είναι πολύ νέος ακόμα.
Και ήταν ο πρώτος μεγάλος τίτλος, άνοιξε ο δρόμος, γιατί πήγε και αγωνίστηκε με άλλη χώρα, με το Μπαχρέιν, ενώ ο Σαντουλάεφ δεν πήγε. Δεύτερος ήταν ο Ματσαρασβίλη, ο Γεωργιανός, καλός αθλητής, όπως εξαιρετικός αθλητής είναι και ο Μακομέντοφ, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο, και ο Ιρανός ο Αζαπρίρα, από μια μεγάλη σχολή αυτή του Ιράν, έτσι. Ποια είναι η άποψή σου, έλειπε ο Σαντουλάεφ, είδες Ολυμπιακούς Αγώνες, είδες την κατηγορία αυτή?
Είδα και ήθελα να πάω και να τους δω από κοντά, αλλά δεν μπορούσαμε δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Ήταν, θα πάω να παλέψουμε το 28.
Θα πας να παλέψεις το 28. Ήταν αμφίροποι οι αγώνες? Ήταν αναμενόμενοι για σένα αυτοί που ανέβηκαν στο βάθρο, ελείψη και του Σαντουλάεφ, όπως είπαμε?
Εννοείται, πίστευα ότι αυτοί που βγήκαν,
ναι,
θα
ναι, 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 ναι.
Ναι, ήμουνα σίγουρος, εφόσον ο Σαντουλάεφ δεν θα παίξει, ότι από τους πρώτους θα ήταν ο Τασχουντίνοφ και ο Ιρανός ο αθλητής. Και μετά αυτό που με ξάφνιασε είναι ο Σνάιντερ, ο Αμερικάνος αθλητής, που δεν πήρε μετάλλιο και βγήκε πέμπτος, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Τον είχα πολύ καλά, αλλά μπορεί να ήταν μια κακή μέρα.
Ναι, και οι άλλοι είναι εξαιρετικοί αθλητές που ανέβηκαν στο βάθρο. Είχε συναγωνισμό, είχε ανταγωνισμό η κατηγορία. Άκρος εντυπωσιακή πάντως, Νίκο Καραβάνο, η Ελευθέρα πάλι. Το Παρίσι, βλέποντας τους αγώνες μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα της ΕΡΤ, είπες να βρεθώ στο Λος Άντζελες το 2028, σου πέρασε από το μυαλό?
Ναι, ναι. Προφανώς. Αυτός είναι ο στόχος και θα γίνει.
Και θα γίνει, έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν, Νίκο, υπάρχουν οι καλές στιγμές, όπως αυτή που ανέβηκε στο βάθρο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το ασημένιο μετάλλιο, αυτό που λέμε είναι η ώρα για τη δημοφιλία, για τις συνεντεύξεις. Δύσκολες στιγμές στη διαδρομή, στην πορεία, υπάρχουν αυτές που είναι, που λέμε, η αθέατη πλευρά, που δεν μαθαίνονται?
Ναι, αυτά είναι που οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν. Ένα από αυτά είναι, μπορώ να πω, οι τραυματισμοί. Είναι ένα από τα χειρότερα σκαλοπάτια που πρέπει να περάσεις για να βγεις ως πρωταθλητής.
Πέρα από αυτό, έχεις σκεφτεί ποτέ για κάποιο λόγο να σταματήσεις, ή δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό?
Οι ιδέες πάντα μπαίνουν σε όλους, σε οποιονδήποτε αθλητή, που σε οποιονδήποτε μεγάλο αθλητή Έχει περάσει έστω και μια-δυο φορές από το μυαλό, αλλά δεν μπορείς να σταματήσεις. Πρέπει να συνεχίσεις.
Πρέπει να συνεχίσεις, και αυτό που λες εσύ, το πρέπει να συνεχίσεις, είναι αυτό ναι. που ξεχωρίζει τους καλούς αθλητές από τους σπουδαίους ή από αυτούς που θα ανέβουν στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι.
Ναι.
Είναι οι ελάχιστοι αυτοί που θα βρεθούν ναι. τόσο ψηλά και θα έχουν και διάρκεια. Έχεις κάποια προτίμηση σε κάποιο στυλ από κάποια χώρα όπως αγωνίζονται, από τους αθλητές από το Ιράν, από τους Αζέρους, τους Ρώσους, από κάποια σχολή δηλαδή. Σου αρέσει κάποιοι ελευθερατζίδες που εκπροσωπούν κάποια σχολή ή δεν έχεις προτίμηση στα τεχνικά χαρακτηριστικά των αθλητών?
Στα στυλ μια χώρας μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν μπορώ να διαλέξω μια χώρα και να μείνω με αυτήν. Αλλά εάν μπορούσα να πω ότι οι αγαπημένες μου τρεις χώρες που μου αρέσει να βλέπω να παλεύουν θα ήταν η Ιαπωνία, Ρωσία και Ιράν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ το στυλ τους και παίρνω μερικές λεπτομέρειες από τον κάθε ένα και χτίζω σιγά σιγά μόνο μου το στυλ, το δικό μου.
Τι είναι το εθνόσημο το να εκπροσωπείς στην Ελλάδα, τη χώρα μας, για τον Νίκο Καραβάνο?
Είναι μεγάλη τιμή. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Μακάρι να μπορούσα να βγαίνω και πιο συχνά να την εκπροσωπεύω κάθε μέρα, αλλά πρέπει να περιμένουμε.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Καραβάνος, δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ελευθέρα Πάλι στην Σερβία. Ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου. Νίκο, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία συνέχεια, Νίκο.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.